Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Živjo vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Danes bomo govorili o športnem plezanju. V studiju so se nam pridružile članice slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju, ki so v letošnji sezoni dosegale zares vrhunske rezultate. Na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Rusiji, so člani omenjene reprezentance skupno osvojili kar 10 medalj, prav tako uspešni so bili na mladinskem evropskem prvenstvu. Ob tem so se dekleta že pomerila tudi v članskih vrstah in svojimi nastopi opozorila nase. Za prihodnost slovenskega športnega plezanja se nam tako, sodeč po njihovih uspehih, ni treba bati. V naslednji uri vam bomo predstavili tekmovalno športno plezanje. Gostje vam bodo povedale več o tem, kako je na velikih tekmovanjih in kako se na nje pripravljajo, zaupale pa nam bodo tudi, kakšni so občutki ob osvojenih medaljah na tekmovanjih in kaj pomeni nastopiti na domači tekmi svetovnega pokala, ki je pred kratkim potekala v Kranju. Članice slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju, Liza Novak, Lucija Tarkuš in Sara Čopar, dobrodošle v našem studiju.
Zdravo.
Na mladinskem prvenstvu, ki je potekalo v Vornežu v Rusiji, ste bili člani naše mladinske reprezentance zelo uspešni. Domov ste prinesli kar 10 medalj, kot sem omenil. Najprej seveda čestitke za te uspehe. Izjemna sezona je za vami. Kako bi jo ob teh vrhunskih rezultatih, ki ste jih dosegle, opisale oziroma strnile v pripoved? Sara, ti si v Rusiji postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in kombinaciji in svetovna pot prvakinja v balvanih.
Ja, pač ta sezona je bila res letos neverjetna. Res je bila dobra, res sem jo vse fajn poklopil. Tudi ekipa je bila pač ful fajna in tudi tekmovati je bilo s tako ekipo res dober. Pa isto treningi, pa treniranje za to in da se ti pol na koncu vse poklopi, je to res dobra sezona za mano.
Se pravi, presežniki, ne?
Ja.
Lucija, ti pa si postala mladinska svetovna podprvakinja v težavnosti in v kombinaciji, bron si osvojila v balvanskem plezanju. Kako bi opisala sezono, se pravi?
Sezono bi opisala, res je imela nekaj vrhunskih rezultatov, kot pa tudi nekaj manj. Bi rekla, da je imela tako presežke in pa tudi padce in sem res vesela, da se poklopijo na nekaterih tekmovanjih.
No, Liza, ti pa si bila bronasta v težavnosti in kombinaciji. Še tvoj pogled na minuli čas?
Ja, jaz sem na svetovno prvenstvo odšla tako z neki prevelikimi pričakovanji, tako da sem bila na koncu res presenečena tega rezultata in sem bila zelo vesela, no, da mi je na koncu sezone uspel dosežek nek večji.
No, naj dodam še, da je bron v težavnosti in kombinaciji v Rusiji dosegel tudi Timotej Romšak, da s tem naštejemo vse dobitnike odličij. Ko sem pripravljal današnjo oddajo, sem dobil občutek, da vam predstavniki drugih reprezentanc po uspehih kar nekako takole težko pridejo blizu. Selektor slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju Anže Štremfal je dejal, da je vzdušje v reprezentanci izredno dobro, da se med seboj spodbujate. V čemu se je torej vaša skrivnost na poti proti tem uspehom? Morda, Sara, ti si nekaj že govorila, ne, o tem tako kot selektor.
Ja, mislim, pač ekipa reprezentance je res dobra, res se v bistvu spodbujamo med sabo, vsi pridemo gledati vse naše nastope ostalih tekmovalcev in se vmes spodbujamo, smo veseli, ko komu uspe oziroma pač smo žalostni, ko komu kdaj ne gre. In se pač res se spodbujamo med sabo in je res fajn. In tudi v bistvu komentator na tekmi zdaj v Rusiji na svetovnem prvenstvu je rekel, da nobena reprezentanca ne seže do kolen glede tega.
Liza in Lucija, kako vi dve nekako občutita ta skupinski duh, ki je med vami? Kako vas ponese še više po steni?
Zelo pomaga pač, res je odlična, kako se imamo. Tudi v prostem času smo skupaj in res vrhunsko je. Res je fajna ekipa.
Pač meni se zdi, da smo se res zelo povezali kot cela ekipa, pač dejansko neka druga družina, no. In pač res napolno uživamo v stajt, ko smo skupaj. Tako da se mi zdi, da sem pol tudi manj pod stresom, ko so drugi zraven, tako da meni se zdi, da je to superno.
Ja, ni tistega pritiska torej.
Ja.
In čeprav dobri rezultati, ki ste jih dosegle pred mladinskim svetovnim prvenstvom, še niso bili zagotovilo za medalje, so bila pričakovanja visoka. Liza, kakšna je bila tvoja izkušnja tega tekmovanja? Svetovno prvenstvo je kljub vsemu nekaj drugega kot tekma v evropskem pokalu oziroma drugih tekmovanjih nižjega ranga.
Ja, pač jaz, ko sem rekla, nisem šla z nekimi velikimi pričakovanji na to tekmo. No. Želela sem se uvrstiti v finale, mogoče v težavnostnem plezanju in pač sem bila zelo vesela, da mi je pač uspelo. Pač tudi cela tekma na splošno je res neka super izkušnja, spoznaš veliko novih ljudi. Tudi pač nivo plezanja je malo težji, kot na nekem evropskem prvenstvu, tako da je tudi super trening za glavo in nasplošno, no, kot za plezanje.
Se pravi, ti Liza, brez nekih večjih pričakovanj, ampak vendar ste na mladinsko svetovno prvenstvo v Rusiji odšle z določenimi cilji, ki ste jih seveda potem dosegli in presegli, glede na skupno 10 osvojenih zlatih medalj. Sara, ti recimo si dejala, da si postavila kar 3 cilje za vsako disciplino enega.
Res je. Jaz sem v bistvu v hitrostnem plezanju, sem padla pod svoj osebni rekord in sem se hodila priditi pod 9 sekundami. V težavnostnem plezanju sem želela priditi v finale in prav tako v beblanskem plezanju in res sem bila vesela v bistvu, ko mi je to uspelo.
Ja, in ti, Lucija, tvoji cilji?
Moji cilji so bili, da bi mi uspelo osvojiti medaljo v težavnosti. Sem si pa tudi zelo želela priti v finale v balvanik in sem res vesela, da me tudi tam uspelo osvojiti medaljo.
Se pravi, nekako ta skupinski uspeh, da dodatna krila potem še za naprej. Ne? No in ti doseženi uspehi so tudi potrditev tega, da s trenerji v matičnih klubih in selektorjem delate odlično. Kako ste skupaj postavili načrt dela, da je bila forma skozi sezono na vedno višjem nivoju?
Ja, mislim, v bistvu sproti smo videli, kaj nam manjka, kje moramo še delati, kje imamo rezervo še in smo v bistvu tak sproti načrtovali treninge. No.
Liza, bi morda kaj dodala?
Pač jaz sem dobro leto nazaj menjala klub, no. In pol od takrat naprej pač so se treneri pač res se ti posvetijo, pač vidijo, kaj tep manjka, pač vsakmo posebej se posvetijo in delaš na svojih slabostih, tako da je res super. Pač pred koncem, pred začetkom poletja pač smo res napolno začeli trenirati prav za svetovno prvenstvo, tako da smo pol glih prav čas se natrenirali. No.
Ja, in blestele ste kar v 3 disciplinah. Format tekmovanj se je zaradi olimpijskih iger nekoliko spremenil, dodana jim je bila hitrost, nastala je tako imenovana kombinacija. Nedavno je naša nekdanja vrhunska športna plezalka Martina Čufar-Potar dejala, da je tekmovanje v kombinaciji prevelik napor, saj plezalke in plezalci v zelo kratkem času opravite s 3 disciplinami. Je za vas to, da se zdaj tekmuje tudi v kombinaciji dobrodošla popestritev tekmovanj, možno za še eno medaljo oziroma ali se ne strinjate s tem, morda Lucija?
Meni osebno je kombinacija, po eni strani mi je ful všeč, ker res moraš biti dober v vseh 3 disciplinah, po drugi strani pa se ne strinjam s tem, da so na olimpijskih igrah podelili medaljo samo v tej disciplini, ker mislim, da bi morali biti poudarek na posameznih disciplinah, to pa kot en dodatek.
Liza.
Ja, pač meni se zdi, da je zelo velika razlika med recimo plezalci, ki trenirajo hitrostno plezanje in jim je bilo pač prikrajšani so bili medalje na olimpijskih igrah, no, ker pač jim težavnostno pa balvansko plezanje ne gre. Tako da se mi zdi prav, da je zdaj recimo za Pariz 2024 razpisan pač, da bojo posebej hitrostno plezanje, pa posebej težavnostno, pa balvansko skupino.
Ja, še dodaten komplet medalja. Pa tvoje mnenje, Sara?
Ja, mislim za napor na članskih tekmah je bilo tak, da so v bistvu tekmovali še posebej vse kombinacijo skupaj. Me smo imeli pa na svetovnem prvenstvu sam seštevek, torej nismo tekmovali še enkrat v vseh disciplinah. Ampak ja, mislim, res je fajn, zato ker moraš dejansko biti dober v vseh disciplinah, če hočeš uspeti v kombinaciji.
Ja, in če bi pogledali na splošno, ste športne plezalke večinoma specialistke v posameznih disciplinah, se gre za precejšnjo razliko med eno in drugo, kot si omenila, Liza. Če je nekdo dober v težavnosti, to še ne pomeni, da bo dober tudi v balvanih ali pa v hitrostnem plezanju, ki je, kot rečeno, zaradi formata olimpijskega tekmovanja pridobilo na pomenu. Kako recimo, Liza, pri tebi iščejo trenerji in tudi ti sama ravnotežje med zvrstmi, da si dobra potem v vsem?
Ja, mi imamo to prednost v Celju, kjer treniram, da pač smo v bistvu edini klub, ko ima hitrostno steno v Sloveniji, tako da pač imamo to prednost, da smo jo lahko trenirali. Sicer pač pred samim tekmovanjem, pred svetovnim prvenstvom sem je pač malo večkrat trenirala, tudi hitrost, drugače pa se res posvečamo bolj težavnosti in pa balvanskemu plezanju, ker pač v hitrosti pač vemo, da ne bomo nikoli dosegali, mislim, jaz sama zase vem, da ne bom pač nikoli konkurenčna tistim, ki trenirajo sam hitrost, ker pač je to nekaj čist drugega, no. Mislim, tako, da bi nek pač tekač, ki pač gre, ne vem, ki tekmuje na krosu, še v šprinte zdaj tekmovati, pač čist nekaj drugega, no. Tako da se mi zdi, da je pač to dost v redu.
Liza in Sara, se nekako delita, mnenje je pri vama enako?
Ja, mislim, mi ja, imamo steno za hitrost v Celju, tako da imamo to prednost, v bistvu, da smo lahko trenirali hitrost.
Oziroma, rekel sem po nesreči Liza namesto Lucija.
Ja, jaz zase vem, da v hitrosti res nisem dobra, tudi moj rezultat v hitrosti ni bil dober, ampak sva na srečo bila v težavnosti in balvanih toliko boljša.
No, Lucija, pa če kar nadaljujeva, katera disciplina je tvoja najljubša in če jo opišeš?
Jaz imam rada res zelo težavnosti in balvane, ampak vem, da sem boljša v težavnosti, saj tudi tam dosegam boljše rezultate. V težavnosti se gre v tem, da ti imaš v kvalifikacijah imaš dve smeri in jih moraš priti čim više. In na to se pogleda rezultati iz obeh smeri in najboljši grejo naprej. Torej, ti imaš smer in gleda se, kako visoko prideš. Na voljo imaš 6 minut časa in čas ni pomemben, razen če ti ga zmanjka ali pa dva prijeta do iste višine. Drugače se pa gleda ja, višina tvojega spona in najboljše, če priješ do vrha.
Se pravi pa tudi vrv. Morate upenjati, ne, ko
ja.
Greste vedno više. Pa tvoja najljubša disciplina, Liza?
Jaz imam tudi najrajš težavnost, no, ki mi je tudi najboljš, tako da.
No, pa glede na to, da smo že slišali, kako je v težavnosti, morda, če opišeš balvansko plezanje.
Pri balvanskem plezanju je pa tako, da je stena, ne vem, visoka ene 4-5 metrov in pri balvanskem plezanju pač ni zavarovanje vrv, ampak so spodi blazine in v bistvu gre za to, da ima ta smer oziroma balvan ponavadi tako do ene 10 gibov in nekje na polovici balvana je cona, to je pač recimo neke pol točke, potem pa je še vrh, to je pa pač najboljše, če prideš do vrha. Pri balvanih pač imaš več možnih poskusov, in pač najboljše, če zlezeš že v prvem poskusu.
Pa tudi več problemov morate rešiti, ne?
Ja, ponavadi je v kvalifikacijah po 5 balvanov, potem v polfinalu in finalu pa po 4.
Sara, pa tvoja najljubša disciplina in se pravi ostala ti je le še naloga, da opišeš hitrostno plezanje.
Okay. Ja, v bistvu moja najljubša disciplina so balvani. Čeprav sem v težavnosti boljša, ampak so mi balvani veliko bolj zabavni, zato ker imajo veliko več koordinacije, pa veliko več teh skokov, pa tudi bolj zabavni so zagledati. No. Ja, da zdaj še opišem hitrost. Pri hitrosti imaš pa ti startno postavitev oprimkov. Stena je 15 metrov visoka in v bistvu oprimki so vsi enaki in povsod mora biti enaka postavitev oprimkov in isto stena mora biti isto nagljena, isto hrapava. In v bistvu tvoj cilj je, da prideš v čim krajšem času do vrha.
Se pravi, in ti si omenila 15 metrov visoko steno preplezaš, kako hitro?
Ja, zdaj moj rekord nov iz Rusije je 8,7 sekund.
Pa Liza in Lucija?
Moj rekord je 9,4 sekunde.
Moj pa 10,6.
Veste slučajno, koliko je svetovni?
Ženski svetovni je
91.
Ja.
Tak nekaj.
Se pravi, zares vrhunski čas, ki ga je za vas, ki niste specializirane, praktično nemogoče sploh sanjati o njem. Ne.
Pač te punce res trenirajo sam hitrost in res sam to skozi plezajo.
No, če pa se ozremo še nekoliko nazaj v letu, v maj, Rusija je za vas srečen kraj, tam je potekalo tudi mladinsko-evropsko prvenstvo. Liza in Lucija tudi tam sta posegli po medaljah. Kako je bilo?
Ja, tudi evropsko prvenstvo v Rusiji je bila res fajna izkušnja. Res sem vesela, da so jih tam rezultati poklopili. Sicer je šlo v težavnosti za zmago kar tesno, ampak sem vesela, da je vseeno uspelo. In tudi v balvanih sem tam res bila vesela, ker je bila to moja prva medalja na mednarodnih tekmovanjih v balvanih in sem bila res vesela s tistim tretjim mestom.
Ja, jaz nisem nekaj veliko pričakovala pred to tekmo, ker dejansko prej, skor, ne vem, več kot pol leta ni bilo nobene mednarodne tekme in nisem vedela, v kakej formi sem jaz v primerjavi z drugimi puncami, tako da sem pač odšla tako dosti sproščeno na tekmo in sem bila zelo vesela, no, da sem uspela priti v finale in v balvanskem in v težavnostnem plezanju, pa pač ja, tudi sama izkušnja je bila res super.
Ja, jaz se pa evropskega prvenstva nisem mogla odeležiti, zato ker sem bila takrat pozitivna za korono. In tak nisem mogla v bistvu sem leži tekme.
Ja, pa recimo slišimo, da koronavirus lahko pusti kakšne posledice. Si kaj čutila to pri treningih ali ne?
Mislim, jaz sploh nisem vedela, da jo imam. Šele pa, ko smo se v bistvu mogli testirati za naletalo, sem pač bila pozitivna in me je res presenetel. In tudi doma v bistvu so bili vsi zdravi. Nobenem ni bilo nič, tako da na srečo ni bilo nobenih posledic.
Torej, super, da je vse v redu. Ja. Liza in Lucija, kaj pa recimo ne pomeni to za športnika, če je na enem tekmovanju tako uspešen, preden nastopi na drugem? Je to za vas nekakšna spodbuda, morda malo olajša tremo pred velikim nastopom ali predstavlja dodaten stres v smislu, ali boste tako dobri tudi tokrat? Ne? Zdaj v Rusiji se pravi najprej. Prej na evropskem prvenstvu dobri rezultati, potem pričakovanje svetovnega bo isto.
Ja, meni da to neko potrditev, da sem v formi in da delam prav in da mi res dodatno spodbudo za boljše rezultate.
Torej, pri Luciji brez stresa, pa pri tebi, Liza?
Ja, malo bolj sem bila pod stresom, no, kar se je pol tudi kazal na tekmah evropskega pokala, ko mi je pač forma malo padla. Ampak ja, mislim, malo spodbude tudi dano, da veš, da si na pravi poti, da delaš nekaj prav.
No, ker se udeležujete tekmovanj, ste videli tudi že kar nekaj sveta, ki vam je bilo do sedaj najbolj všeč, Sara?
Ja, meni je bilo do zdaj v bistvu najbolj všeč v Innsbrucku. Čeprav je blizu, čeprav smo tam večkrat, mi je tam res fajn, zato ker imamo tam ponovadi priprave in se imamo res fajn, ker tudi z duše je bolj sproščeno in smo v bistvu skupaj preživljamo cel čas.
Lucija.
Vsak kraj je po svoje nekaj posebnega in res je fajn povsod. Drugače pa, če bi izbrala eno državo, bila to Francija, ker mi je res všeč okolica in tiste gore. Tak, res mi je všeč.
Liza.
Ja, letos mi je bila najbolj všeč Belgija, drugače pa ja v Innsbrucku je pa tak vedno najboljšno, ker imamo tudi največ časa, da raziščemo mesto, no. Smo že dost domači, se mi zdi, da v Innsbrucku.
Se pravi nekako Evropa, ne?
Ja.
No, po svetu pa bomo zdaj odšli tudi z glasbo.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Danes so z nami članice slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju, s katerimi se družimo po odličnih uspehih, ki so jih dosegle v tej sezoni. Liza, Lucija in Sara, kako je potekala vaša pot proti mladinski reprezentanci v športnem plezanju?
V kategoriji starejše deklice je pač v bistvu to odločilno leto, zato ker pač se državno prvenstvo, rezultati državnega prvenstva se štejejo za vstop v mladinsko reprezentanco in potem pač priješ na izbore. Sama sicer prvo leto nisem prišla v reprezentanco, no, ker sem imela dosti slabe rezultate, ampak me to nekako še bolj spodbudil, da sem pol natrenirala in pol naslednje leto prišla v reprezentanco.
Lucija?
Tudi jaz na začetku nisem bila povabljena v reprezentanco, ker sem kot mlajša imela precej slabe rezultate, ampak sem potem tisto leto na prvi tekmi državnega prvenstva, mislim, da bila druga in potem sem bila povabljena na prvi trening in od takrat naprej sem v reprezentanci.
In pa Sara?
Jaz sem pa v bistvu že prvo možno leto sem na srečo bila povabljena na izborne treninge in pa tudi prišla v ekipo. Je pa v bistvu to tak nek un prestop. Res si želiš prijeti noter v reprezentanco, res si želiš v bistvu biti zdrav najboljši v Sloveniji in v bistvu pa, ko dobiš tisto potrditvo, ja, zdaj pa si v ekipi in si res, res si vesel.
Kako se ti, Sara, spomniš trenutka, ko te je selektor povabil v mladinsko reprezentanco? Sreča je verjetno bila nepopisna, trud uložen v treninge poplačan.
Ja, seveda, v bistvu to sem si takrat res zelo želela. In ko sem v bistvu že dobila mail za, na izborne treninge, že pač povabilo za izborne treninge, že to je bilo nekaj ful posebnega, ampak je pa to pa prineslo s sabo tudi ta stres in sem bila pa za izborne treninge, sem bila res, sem bila živčna. In pa že v bistvu tisto jutro, preden bi mogla iti na trening, sem študirala, sem razmišljala, da mogoče ne bi šla, nisem dosti pripravljena. Ampak pol v bistvu se vse poklopi in tudi z duše vidiš tam, da je fajno, da ni tak bau spet.
Lucija, torej, kako je bilo pri tebi, ko je prišla ta elektronska pošta oziroma selektorjev klic? Rezultati so torej postali boljši?
Ja, takrat sem bila na tisti tekmi državnega prvenstva in je selektor prišel do mene in mi povedal, da je naslednji dan izborni trening za prvo tekmo in sem bila res vesela. In tisti dan, ko je bil izborni trening, je tudi moja mlajša sestrica imela obhajilo in sem bila tako vesela, res da pač, res sem bila ful vesela, sem bila povabila na trening in potem sem tudi šla na prvo tekmo in res je vesel, ko izveš, da si v ekipi.
Liza.
Ja, jaz se bolj spomnim trenutka, ko so mi povedali, da grem pač na prvo tekmo že. V bistvu smo imeli tisti dan valeto in smo imeli pol večerjo. In me je pol mami klicala na to zabavo, kao, da grem na prvo tekmo in sem bila res ful vesela, no, pač dve stvari v istem dnevu lepe in pač je bilo res super, no.
In kako je potem v reprezentanci drugače kot v klubu? So drugačni treningi, drugačno vzdušje?
Ja, mislim, tudi postavitev problemov, torej postavitev smeri, težavnosti je ful bolj tekmovalna, torej ful bolj so te večji oprimki, bolj moderni gibi, vse je v bistvu bolj tak na tekmovanje pripravljeno. Pa tudi tako vzdušje v bistvu, ti stres je nekaj posebnega, ko pač veš, da si med najboljšimi v Sloveniji. In ja, pač tako smo že prej v bistvu umenili, so tudi kot ekipa smo res vreda.
Ja, se pravi, res občutek prestopa na višji nivo. No in vrhunsko, torej nastopate na svetovnih in evropskih prvenstvih. Kako se pa med seboj razlikujete nastopa na teh dveh velikih tekmovanjih? Konkurenca je v obeh primerih izredno huda.
Ja, res je. Mislim, da je v Evropi veliko odličnih plezalcev, tako da tudi na evropskem prvenstvu velika konkurenca. Na svetovnem je pa res še tista pika na i, še prijajo odlični tekmovalci iz Japonske, ki so ponavadi vsi dobri in potem tudi iz Amerike in ja, res še več vrhunskih tekmovalcev na kupu.
Prej sem omenil, ne, da sem dobil občutek, da vam drugi težko pridajo nekako nasproti s temi rezultati oziroma da jim lahko naženete strah v kosti in to upravičeno. Katere reprezentance pa so nekako vaše največje nasprotnice, če smem tako reči?
Ja, Francija, pa Italija, pa seveda Japonska, Amerika. V bistvu je dosti teh večjih reprezentanc.
In Liza, kako stopnjujete formo pred temi nastopi, ki so najpomembnejši v sezoni?
Ja, ponavadi mislim, pred samo sezono imamo tako, ne vem, 4 treninge ali pa 5 treningov na teden. Pred samim nastopom jih imamo pa pač ja, skoraj da vsak dan. Pač probamo izboljšati čevne zadnje malenkosti, tako da res na polno delamo, tako da pa še pol po kakem prvenstvu malo več pauze, ja.
Ja, in ta prvenstva so tesno skupaj, se pravi mladinsko-evropsko prvenstvo je bilo maja, mladinsko-svetovno septembra. Lucija, kako težko je slediti temu tempu?
Ja, med tema tekmovanjama so seveda bile še druge tekme. Jaz osebno sem bila tudi na tekme svetovni pokal z članicami in sem res imela tekmo skoraj vsak teden. sem pa vmes tudi bila poškodovana, sem imela koleno, tako sem eno tekmo morala izpustiti, ampak potem je šlo to spet na boljše in ja, res je fajn, ker se skos nekaj dogaja in po eni strani je ful fajn, ampak po drugi strani je pa kar naporno.
Sara, ta tempo pa verjetno prinese tudi določen pritisk, prostora za napake na tako vrhunski ravni, kot ste ve, ni veliko.
Ne, res ni prostora za napake, bi se tako že Lucija rekla, seveda je fajn in vse, ampak je tudi naporno in tudi ta v bistvu stres in skozi moraš biti skoncentriran, čez v bistvu celo sezono moraš imeti glavo na pravo mesto in tudi pripravljen moraš biti ful. In kdaj, če ti forma mal pade, se ti tudi lahko v glavi mal stvari pokvarijo in se moraš pa v bistvu nazaj zbrati, tako da moraš biti kar čez celo sezono v bistvu.
Kar pa je nevarno tudi za poškodbe.
Ja, je, ja.
Kako pogoste so te v športnem plezanju?
Ja, mislim, poškodbe prstov so dost pogoste, pa pa recimo, če kdo kdaj nerodno pade, ampak to je dost redko.
Za kako težke smeri pa gre v posameznih disciplinah, v katerih tekmujete? O razliki med disciplinami ste že govorile, pa za občutek naših poslušalk in poslušalcev, ali se da opisati, kako težka je smer v težavnosti, kako težka v balvanih, kjer gre za, kot smo slišali, nižjo steno, v kateri niste varovane z vrvjo? Kako bi opisali, recimo, če začnemo z balvani, kako težko je premagati nek balvanski problem?
Ja, v bistvu to je zdaj težko opisati, tisti, ki še nima izkušen v plezanju. Ampak ja, ker so v bistvu balvani, so krajši, torej v bistvu mora biti večji napor v bistvu na krajši steni. Torej so v bistvu balvani veliko bolj fizično zahtevni kot v bistvu težavnost, kjer pa moraš imeti tisto vzdržljivost, kjer moraš v bistvu se držati na steni res dolgo časa.
Liza, pa recimo težavnost. Ne vem, vidimo plezalce, kako so tudi v strehah s hrbtom poravnani praktično s tlemi.
Ja, pač zelo odvisno je, no. Meni se zdi, da pač, mislim, v težavnosti je res dost bolj pomembna kondicija sama, no. Ne, gibi niso tako zelo težki, kot recimo pri balvanih, ampak je pa ja odvisno, kakšen je naklon stene, pač ali je čista plata ali bo pač strop, je pa čisto odvisno, no, včasih je tudi dost moč pomembna, čisto odvisno, kak naklon je.
Ja, Lucija, kako se potegneš čez nek previs, kjer so minimalni oprimki?
Sama imam rada previsne smeri, veliko rajše od platastih, saj mi ta stil plezanja odgovarja, rada imam te majhne oprimke, ki jim pravimo krimpi in previsne smeri in gibe na moč. Mi pa zmanjka ponavadi pri gibih, kjer se moraš odločiti narediti kakšen dinamični skok in se bolj pognati. Še posebej v težavnosti se je res težko to odločiti, ko imaš kakšen skok, ker veš, da prostor za napake ni in imaš samo tisto eno možnost in tisto je najbolj stresno za glavo.
Kako torej potekajo priprave, preden vstopite v steno? Tu ima verjetno vsaka svoj pristop, vse pa se začne z ogledom tekmovalne smeri.
Ja, pred kvalifikacijami imamo pač v bistvu podano že demonstracijo, pač nek video. Pred polfinalom pa finalom imamo pa skupni ogled, pač traja 6 minut in v tistem času si pač probaš čim bolj ogledati smer, pogledati, kako bo šel čez probleme, pa pač ja, plezaš in probaš to nekako izpolniti, kakor si si pogledal, da bo šel, no.
Sara, recimo, kako si zapomnite to zaporedje gibov, ki jih je pri težavnosti kar veliko, ne?
Ja, v bistvu, to si je težko vse zapomniti. K sreči imamo skupen ogled in si z drugimi puncami skupaj ogledamo smer in si skupaj v bistvu izmenjamo te ideje, kak bi rešile kak problem. Ampak nekot ti pride to v kri, da si pol zapomneš tudi po 40-50 oprinkov in tudi po 40-50 pač teh gibov. Navadi se, no, pa gre.
Kako si skušate svetovati o pasteh oziroma težkih gibih, ki jih opazite v steni?
Ja, v bistvu damo glave skup in poštudiramo, kaj bila najboljša rešitev pač v določeni situaciji in pol nekot prijemo do prave rešitve, včasih tudi ne, včasih se pa še tudi pol za steno, ko čakamo na nastope, pogovarjamo in že tam pač študiramo s trenerji, Teda, ja.
Aha, torej, Lucija, treneri vam v teh trenutkih med ogledom stene in vstopom vanjo lahko še nekoliko svetujejo ali kako je s tem?
Ja, treneri na svojem ogledu niso prisotni, ker počakajo v izolacijski coni, kjer se skupaj ogrevamo, ampak jim potem lahko mi podamo informacije, ki smo jih mi videli. Seveda pa oni iz tega ne morejo razbrati točno, kako zgleda in lahko se samo tako posvetujemo, ni pa nujno, da bo to kaj pomagalo. Včasih pa tudi, ko si ti smer pogledaš in potem greš plezati, med samim plezanjem ugotoviš, kaj bi bila boljša rešitev.
Liza, torej je plezanje šport, pri katerem morate kar veliko uporabljati tudi glavo. Zasledil sem tudi izjavo, da so pri plezanju možgani najmočnejša mišica, je to res?
Ja, je, ja. Mislim, res pač, že to, da si zapomneš 40-50 gibov, je pač zelo težko, saj za mene, no. Pa ja, mislim, sploh pri balvanih se mi zdi, da se moraš zelo navaditi tako brati balvane, da uspeš razbrati, kako boš rešil nek problem in se pač, ja, dost navadiš pol na to, da tako, ne vem, v 10 sekundah razbereš, kaj je prava rešitev problema.
Pa obstaja več možnosti za osvojitev vrha ali morate vsi čez isto zaporedje oprimkov in gibov v smislu ali lahko v smeri do določene mere tudi improvizirate?
Ja, pač vsak si lahko najde neko svojo pot, kako bo prišel do vrha, važno je pač sam, da prideš do vrha, no. Najdeš sebi najlažje, no.
Kakšni pa so občutki, ko na tako pomembni preizkušnji, kot sta mladinsko, evropsko ali svetovno prvenstvo, plezate bolj na začetku tekmovanja, dosežete dobro višino, več vrhov ali dober čas, potem pa je treba počakati in gledati, kako bodo smerjo opravili drugi?
Ja, to je v bistvu dosti težko, če si na vrsti, ne vem, na začetku in še v bistvu ne vidiš ostalih tekmovalcev oziroma še ne veš, kaj bi bila najboljša rešitev, še posebej v kvalifikacijah, kjer lahko v bistvu se tekmovalci pač gledamo med seboj. In ja, v bistvu to je ful stresno, zato ker veš, da ni prostora za napake in moraš iti vse optimalno in dosežiti res dobro višino, ker še ne veš v bistvu rešitev od drugih, ker mogoče pa bo tekmovalec za tabo našel neko boljšo rešitev, ki bi bila boljša. In v bistvu ti tega nisi mogel uporabiti, ker nisi še vedel za njo.
Lucija in Liza, se nekako lahko vidita v tem odgovoru tudi vidve.
Ja, res je. Je pa najlažje gledati druge, če sam smerjo dobro opraviš, no najbolje, če priješ do vrha, ker potem veš, da tebe ne more premagati.
Potem so to sladke skrbi, kaj ne, Liza?
Ja, nekako tako. No, mislim, jaz se sicer dost ne ukvarjam s tem, koliko drugi za mano plezajo, no. Ker me to še bolj živčno naredi, če jih gledam, pač vem, da sem dala vse od sebe in pač se probam pripraviti pol za naslednjo tekmovanje. No.
Prav posebni občutki pa se gotovo pojavijo, ko osvojite kolajno, ko vam jo podelijo in v primeru zmage, ko zaigra slovenska himna, se z besedami da opisati te občutke. Kako je takrat, Sara?
Ne da se opisati z besedami, res ne. To je res, v bistvu tisti trenutek še sloh ne dojameš, kaj se je zgodil in v bistvu kaj si sloh dosegel. Sam vidiš tiste ljudi okrog sebe, ko so veseli za tebe, so zraven v bistvu, pač zraven tebe. Res, ne da se opisati z besedami.
Pa tudi solze so prisotne,
ja,
kaj?
Ja.
Lucija.
Ja, to je res ono... Nagrada zate za ves trud, ki si ga vlagal v treninge in vse. In ja, res je neverjetno.
Ja, jaz se pač res ponavadi ne zavedam, da pač nekaj dosežem takoj. In zdaj na svetovnem prvenstvu v Rusiji pač v bistvu sem šele, ko sem videla ostale pač člane ekipe, sem pač dojela, kaj sem dosegla. In pač pol res postaneš vesel, ko vidiš, da so tudi drugi veseli zate in ti prvoščeno.
Liza, kaj pa ti pomeni tudi pohvala selektorja in trenerjev? Kako jo doživiš po osvojenem uspehu?
Ja, pač veš, da si na pravi poti, da delaš tist, kar je treba, da pač tudi drugi opazijo, da res trdo delaš za svoje rezultate, no.
Sara, ti prikimavaš nekako.
Ja, enako, v bistvu pohvala od trenerja in selektorja, da si nekaj dober naredil, je v bistvu še več vredna, zato ker ponavadi na kakih treningih, ko imamo priprave, v bistvu ti povejo, kaj si naredil na robe in pol na tekmovanjih je res lepo slišati pohvalo.
Lucija, kaj pa občinstvo? Recimo, ali tebi navijanje morda doda kakšen odstotek več moči ali je takrat osredotočenost na naslednji gib tako močna, da navijanja praktično ne slišiš?
V bistvu odvisno od smeri. Ponavadi, ko sem v tistih najtežjih delih smeri ne slišim, ko pa kje počivam in slišim publiko, ki navija zame, mi da še dodatno moč in ja, res je fajn slišati.
In zagotovo je bilo zelo glasno navijanje za vas na članski tekmi svetovnega pokala v Kranju. Vse tri ste letos nastopile tam. Opišite to izkušnjo domače tekme, vendarle je domača stena, domače občinstvo, morda so v občinstvu oziroma skoraj zagotovo tudi starši.
Ja, to, da, v bistvu, to, da prebriješ ta let, to je bila v bistvu za mene in Lizo prva članska tekma in da je bilo to v Sloveniji res noro, zato ker v bistvu veš, da so za tabo cela družina in v bistvu veliko prijateljev in še ostale člani reprezentance, ki navijajo za tebe in je v bistvu res glasno spani.
Ja, meni je bilo tudi pač res super. Sicer pač je res škoda, zaradi te korone je bilo pač veliko manj gledalcev. Če bi jih bilo več, bi bilo pač še toliko boljše, ampak vse je pač res neka nepozabna izkušnja pred domačimi nastopati.
Lucija.
Ja, pred domačim občinstvom je res razred zase nastopati. Sicer sem malo razočarana, ker se mi tekma ni šla po mojih pričakovanjih, ampak vseeno, publika je res perfektna.
Torej, prej sem vas vprašal po državi, kje najraje plezate, kaj pa prizorišče, je odgovor pri vseh treh enak?
Ja.
Torej je Kranj, ne?
Ja.
Katerega izmed gostiteljev prvenstev pa bi recimo izpostavile, da najlepše poskrbi za vas tekmovalce? Kranj tudi slovi kot zelo priljubljeno prizorišče vseh plezavk in plezavcev, tudi svetovnih.
Ja, mislim, da na vsakem prizorišču lepo poskrbijo za nas. In Kranj je, mislim, da priljubljen povsem zaradi te okolice in te domačnosti tukaj. In tudi zato radi drugi prihajajo sem. In tudi stena je drugačna kot druge, ker druge bolj kot ne enaka je neka plata in potem malo previsa in spet plata, tukaj pa je taka bolj razgibana in tudi tradicijo že ima dolgo, tako da res škoda, da ne bo več tekma v Kranju.
Ja, kako je s temi tekmami v Sloveniji? Nekaj se je govorilo o tem, da bo v Stožicah, pa je potem ni bilo. Kako je s temi prizorišči pravzaprav v Sloveniji?
Ja, v bistvu v Kranju je, pač ja, tako že Lucija rekla, je stena pač malo posebna, zato ker pa so druge so malo višje, tudi Kranjo je pa že malo starejša stena. Govorili se je za Stožice, da bojo, ampak pol zaradi te korone v bistvu se jim nekot, ne vem, kot tak ne bi smel biti veliko gledalcev in v bistvu se jim ni nekot splačal postaviti v Stožice.
No, ampak menda rastejo centri, tako da morda pa dobimo neko primerno plezalno steno. Ne. No, ne nazadnje so vaši uspehi pritegnili tudi pozornost nas novinarjev. Ste se že navadile tudi na to vrsto pozornosti in nastopanja. Danes lahko slišimo, da vam gre kar zelo dobro.
Ja, mislim, ja, v bistvu te novinari in vsi ti intervjuji in radija. Nekot se moraš navaditi, no. In moje mnenje je, da moraš biti v bistvu na takih dogodkih res tam sproščen in pa če res biti ti. Ja, je pa nekaj čist posebnega, nekaj novega.
Liza in Lucija, je po tekmi, ko ste utrujene, težko dati tisto izjavo ali pa strniti misli o vzponu, ki ste ga ravno opravile, ko še same pravzaprav ne veste vse, kaj se je zgodilo zaradi tistega adrenalina in čustev, ki so v vas?
Ja, takrat je kar težko, ker imaš v glavi 100 stvari in sploh ne veš, kaj si dosegel, ker se še ne zavedaš in ja, takoj po tekmovanju je teže, kot pa potem po nekem času, ko lahko vse dobro premisliš pri sebi.
Ampak takole, sedaj v studiju pa gre, ne, Liza?
Ja, to je pa super, ja, ko zdaj pač dejansko vse dojameš, kaj se je zgodilo, no, in je pol tudi malo lažje govoriti o tem, se mi zdi.
No, sedaj pa še enkrat prisluhnimo glasbi. Tudi ta ima za vas plezavce in plezavke v izolacijski coni lahko poseben pomen. Ali imate ve pred nastopom izbrano kakšno najljubšo, ki si jo zavrtite z predvajalnika ali pa celo za veliko ozvočenje med nastopom, če bi organizatori to omogočili?
Samo v bistvu v elekcijski coni nimam slušalk, nimam glasbe. Jih pa ima veliko tekmovalcev, v bistvu to glasbo, v bistvu, ki jo radi poslušajo in jih motivira. Iskreno med tem, ko plezam, niti ne slišim glasbe krog sebe, v bistvu samim gledalce, če so glasni.
Jaz imam pred tekmo določenih nekaj komadov, ki jih ponavadi vedno poslušam, ker mi to da neko srečo, ampak ne v coni, ampak ponavadi en dan prej ali pa še zjutraj.
Nam razkriješ, katerega izmed njih, kateri te najbolj dvigne?
Čisto različno v bistvu, ker jih menjujem od tekme do tekme, tako je pač tiste, ki jih takrat ne bolj poslušam.
Se pravi, stvar navdiha pa pri tebi, Liza?
Ja, ponavadi ne poslušam glasbe pred tekmo, no. Občasno se zgodi, da pač, če ima slučajno kak sotekmovalec, pač na voljo MP3 si ga potem sposodam pa malo poslušam, drugače pa ponavadi mi je boljša ne, da se pač sam skoncentriram na tekmo in je to v bistvu. No.
No, mi pa bomo zdaj prisluhnili skladbi Od višine se zvrti.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Obvezna smer nas danes vodi proti vrhu plezalne smeri, v studiju so namreč z nami predstavnice slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju. Lucija, Liza in Sara, kot rečeno se že spogledujete tudi z nastopi v članski reprezentanci oziroma ste v njej že nastopile, kako zelo se nivo plezanja tam razlikuje od tistega v mladinski konkurenci? Lucija.
Smeri se, bi rekla, da precej razlikujejo, so zahtevnejše tudi po gibih in moraš biti tudi močnejši in bolj pripravljen, so tudi bolj dinamične in res moraš biti vsestransko pripravljen. Je kar konkretna razlika.
Se pravi, Liza in Sara, vidve sta v Kranju nastopili prvič v članski konkurenci. Kako sta občutili ta preskok, bi rekel temu?
Ja, meni sicer sprva, ko sem smer pogledala, se mi pač ni zdel tako težko, no. Ampak ja, potem, ko plezaš, pač sami gibi so res dost bolj težavni, kot recimo na nekem evropskem prvenstvu, tako da je kar preskok, no, ker pač tudi tekmovalci so pač toliko boljši in pač more biti zato dost bolj zahtevna smer, no.
Sara.
Ja, v bistvu se čist strinjam, čeprav tudi ta, v bistvu si pred smerjo še bolj živčen in res pričakuješ težko smer. Tudi v bistvu meni se je zgodilo, da na prvi kvalifikacijski smeri v Kranju, da sem pričakvala veliko težjo in v bistvu pa sploh ni bila toliko zahtevna. Mislim, je bila seveda zahtevnejša kot pa na nizkih tekmah. Ampak, no je razlika.
Kako se iz mladinskih vrst sploh vključujete na ta višji nivo in kako se proti drugim predstavnicam v mladinskih sekcijah kažejo vaše prednosti in kakovosti?
Ja, v bistvu je isto, ko pa za v mladinsko reprezentanco. Isto možeš dobiti povabilo od članske reprezentance in pa iti na izborne treninge in v bistvu pol, če si izbran za tekmo, se lahko zadržiš tekme.
Predvsem pa to možnost nadaljnega razvoja vidijo trenerji. Vam zaradi vaše perspektivnosti nalagajo še dodatno delo glede na vaše klubske kolegice?
Ja, v klubo itak vsi treniramo na polno, vsi se trudimo. Mislim, da ni neke razlike med nami, ampak je pa tudi odvisno, kako se ti na treningu potrudiš in da od njega odneseš čim več.
Sicer pa ste članice katerih klubov in kdo so vaši trenerji? Liza, boš kar ti začela.
Ja, jaz zdaj dobro leto treniram v športnem klubu v Celju. In pač moja trenerja sta Jan Strmole in pa Albin Simonič.
Sara.
Jaz sem v istem klubu Koliza, čeprav smo obedve začeli v bistvu trenirati v Laškem, ampak smo se potem predstavili v plezalni klub Celje Matica.
In pa Lucija?
Jaz pa treniram v klubu Alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica in od lani je moj trener tudi selektor slovenske reprezentance Gorazd Hren in mislim, odkar je on moj trener, opažam, da res napredujem.
Pa, ker si omenila alpinizem, ne, se kaj spogleduješ tudi z njim morda?
Ne, tako je samo ime kluba.
Kako pa potekajo ti vaši treningi in priprave? Tudi danes ste prišli neposredno z reprezentančnega treninga, še nekoliko prej ste ga končali, da ste lahko prišli sem.
Ja, mislim, prej smo imeli reprezentančni trening v Istoto v Ljubljani. V bistvu imamo reprezentančne treninge, nimamo to ful pogosto, imamo jih takrat kakšnih tekma oziroma če je izborni trening. Klubski treningi pa seveda v bistvu 5-6 na teden.
In se pravi, Liza, kaj je pri športnem plezanju bolj pomembno? Moč ali tehnika? Kakšne so tu razlike tudi med ženskim in moškim plezanjem?
Pač v bistvu se mi zdi, da je oboje dost pomembno, no. Čeprav tehniko pač do neke mere lahko pridobivaš, potem ko si starejši, se mi pa zdi, da je pač lažje pridobiš na moči, tako da je pač po moje tehnika bolj pomembna, pač da imaš od samega štarta. Je pa pač ja čisto odvisno, se mi zdi, da moške smeri so veliko bolj na moč narejene, medtem kot so ženske dost bolj tako za razmišljati, no, moraš pogruntati, kak bo šel smerno.
Lucija in Sara pa vajno mnenje.
Mislim, jaz se s tisto strinjam z Lizo, moške smeri so res, ful bolj so na moč in v bistvu ženske so pa dost bolj na tehniko in moraš dost bolj v bistvu se znati premikati, pa tudi noge zraven vključevati.
Ja, tudi jaz se strinjam. Moške smeri so tudi ponavadi tudi daljši gibi, bolj so dinamični, bolj na moč, drugačen stil v bistvu, ampak na neke točke tudi pridemo do istega in se mi zdi, da spet ni toliko razlike kot mogoče v katerem drugem športu. Tudi mi gremo kakšen moški balvan, kakšno moško smer. Sicer nam je težja, ampak dober za trening.
Ve, vse tri ste dijakinje. Je kdaj treninge in tekmovanja težko usklajevati s šolanjem?
Jaz sem v, pa tudi oni dve, smo vse v športnem oddelku v gimnaziji, kjer se nam prilagodijo in vse gre.
Ja, pač do neke mere gre vse dost uredno, pa pač, če želiš malo bolj na šoli se posvečati, se pač kak trening v mestu spusti, no. Drugače se pa dost lahko kombinirano, ker je šola dost prilagodljiva, imamo lahko tudi treninge zjutri, tako da se da dost uredno.
No in čeprav vsi ti uspehi, ki jih danes omenjamo in dobri treningi niso tako samoumevni, predvsem, če govorimo o infrastrukturi, ki je namenjena športnemu plezanju, ta je v tujini nekoliko bolj razvita kot v Sloveniji. Tu je reprezentance, še posebej avstrijska in japonska, imajo neko določeno prednost zaradi pogojev, ki vse ve opravljate treninge.
Ja, v bistvu tudi v Sloveniji imamo dost dobre pogoje, glede na mogoče kire druge države, se pa tudi gradi veliko novih centrov. Drugač, večino treningov seveda pač upravimo v svojem klubu, torej mi dve z Lizo v Celju. Reprezentančni treningi so tudi seveda v Ljubljani, večino pa drugač gremo v Innsbruck, v Avstrijo.
Liza, kaj mora ponujati tak objekt, da zadosti vrhunskim standardom treningov?
Ja, pač za neko težavnostno plezanje mora biti stena pač dost visoka, ker pač se mi zdi, da težavnostnih sten imamo v Sloveniji dost veliko v nekih športnih telovadnicah, no. Ampak pač niso dost visoke, da bi upravili sam trening, pa pač smeri, ki so postavljene, niso pač na dost visokem nivoju za nas. Tako da to je najpomembnejš, da so pač na nekem nivoju smeri postavljene.
Kaj pa bi dejale, kako so vas ti vaši uspehi, ki ste jih dosegle, še dodatno izoblikovali kot plezalke? Kako bi ocenile svoj razvoj?
Je v bistvu, meni se zdi, da je kar velika razlika, da takrat, ko priješ v reprezentanco in dejansko v bistvu začneš plezati te moderne smeri, te tudi moderne balvane in se tudi na teh treningih se veliko nauči, zato ker probaš veliko novih problemov in v bistvu čim več različnih gibov, da dobiš čim več teh izkušenj.
Lucija.
Ja, meni se zdi, da vsako leto napredujemo kot vsi in kot celotna ekipa in kot je Sara povedala, na vsakem treningu se učimo, vsaka tekma da neko novo izkušnjo in tako lahko rasteš in ti da dodatno motivacijo za treninge, da popraviš napake in ja, res je fajn.
Liza.
Ja, meni se zdi, da pač ja, se na vsakem treningu se naučimo nekaj novega, je pa res, da se pač športno plezanje je en šport, ko se zdaj res zelo hitro razvija, tako da pač se mora res sprot moraš trenirati te novosti, ali kak ne temu rečem, no, nove gibe, ker se pa zelo hitro spreminjajo tehnike plezanja, sploh recimo v balvanskem plezanju, no, se mi zdi, da se ful hitro razvija zadnje čase.
Ali vam obilica plezanja na tekmovanjih kdaj nekako oduzame čar temu športu? Imate kdaj dovolj? Sara, ti si prej dejala, da si bila po svetovnem prvenstvu v Rusiji kar precej utrujena.
Ja, v bistvu, bolj ko ne, sem bila res ful psihično utrujena, zato ker ta moja zbranost je v bistvu šla čez celo sezono in v bistvu bila cela sezona je bila, res sem mogla biti zbrana in tudi pol v bistvu po svetovnem prvenstvu vidiš, ok, v redu je, konc sezone je, svetovno prvenstvo je šlo super, da se lahko malo oddahnem in se malo spočijem.
Lucija?
Ja, res moraš biti zbran čez celo sezono, ampak če uživaš v tem, ni nekega problema, ker res te je fajn to, kar delaš in res uživaš v tem in se splača.
Lisa.
Ja, pač vedno so neki vzponi pa padci, no. Men recimo po evropskem prvenstvu mi je pač res padla forma, ampak pač se tudi psihično pol nazaj pošlihtaš in je pač pol dost v redu.
Zanimivo pri vas plezalcih je, da tudi po končani sezoni, ko ves čas plezate, tudi na počitnice odidete plezat. Kako je s tem, ja. Sara, ti se nasmihaš?
Ja, seveda. Ko je konc sezone, v bistvu se začne to plezanje v naravnih plezališčih, torej v skali. V bistvu iz tu sploh plezanje izvira in je v bistvu res fajn, da je tak v skalo, se malo sprostiti v naravo. Tara, to je v bistvu te počitnice.
In ko plezate zase, kakšne smeri si najraje izberete in s kako visoko oceno so ocenjene? Kaj te ocene tudi pomenijo?
V bistvu na treningih je tako, da trener pokaže vse oprimke in kakšne gibe v bistvu ti delaš. Če pa gremo v kak plezalni center, kje pa so smeri postavljene po barvah, torej in so tudi različne težavnosti, pa v bistvu ponavadi plezamo ocene 8A, kar je že dosti težko.
Pa zaokrožimo naš današnji pogovor še s pogledom na prihajajočo sezono. Cilji so verjetno podobni kot v letošnji, ne?
Ja, seveda. Da se odležimo čim večjih tekmah in v bistvu na vseh tekmah pokažemo to, kar znamo, da damo vse od sebe.
Ja, kot je Sara povedala, čim več, čim više in čim bolje.
Ja, nekako tako.
No in želim vam, da se vaši načrti uresničijo in da bo lesk kolajn čim bolj žlahten, po do njih pa čim bolj enostavna. Članice slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju, Liza Novak, Lucija Tarkuš in Sara Čopar, hvala, da ste to uro preživele v naši družbi. Lepo se imejte.
Hvala.
To je vse v nocojšnji oddaji Gimnazijum. Z vami sva to uro bila tudi tonski mojster Blaž Kumše in voditelj oddaje Aleš Ogrin. Vabiva vas, da ostanete v družbi prvega tudi v nadaljevanju večera.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.